Rauhaa kaikille. Herra on todella hyvä. Hän on hoitanut meitä. Te varmaan kaikki tiedätte, että Aimo on vakavasti sairas ja Herra on auttanut tähän päivään. Kiitos esirukouksista. Kiitos niistä yhteydenotoista, joita olette pitäneet. Olemme sen oikein tunteneet. Mä en osaa niin paljon Herraa enkä teitä kiittää kuin tulisi. Herra, siunatkoon teitä kaikkia. Ja sitten Herra on pitänyt meille semmoisen ilon ja kiitos vielä kaikesta huolimatta. Mäkin nauran, kikatan ja kaiken näköistä. Vaikka tilanne on tällainen. Mutta Herra on todella hyvä. Aamen.
Jumalan armo ja rauha kaikille. Ja ollaan tultu tuonne Säkylään. Siellä oli päivät, niin oltiin siellä ja saatiin tietää, että täällä näin kokoukset, niin tultiin tänne. Ja voisin sanoa näin, että kyllä Herra on hyvä meille kaikille. Ja oli ihanaa kuulla tässä näitä lauluja. Ja jotenkin kun kysyttiin, että kuka tämä valinta oli sitä laulua, niin mulle tuli se laulu mieleen, josta tämä sisar sitten sanoi se 82. Ja no joo, sanotaan näin, että jokaisen elämään kuuluu yhtä sun toista ja niissä kaikissa eri alueilla Herra kasvattaa meitä. Me eletään sellaista aikaa, että Herra kokeilee myös meidän uskoa, meidän lujuutta siihen, miten syvällä meidän uskon juuret on. Mä oon muutamana päivänä tässä niin kun tullut tällainen ajatus, että kun puun juuret, jotkut näkyy niistä puun juurista maan päällä ja jotkut on hyvin syvällä. Ja mä oon ajatellut oman uskon elämääni, kuinka se näkyy se Jumalan kuva minussa. Ja kuinka jumalallisuus on minussa saanut yliotteet, että onko minussa vielä ailaa vai onko Kristus kaikessa. Ja mun pitää tunnustaa, että paljon näkyy vielä niitä juuria siellä maan pinnalla. Ja on asioita, mitkä on mennyt sinne maan alle Kristuksen kanssa. Kristus niin kallio juurtuneena. Mutta ne, mitkä näkyy vielä, niin Jumalan täytyy niissä kuitenkin saada ote. Niin kuin Paavali sanoi, että etten ole enää minä, vaan Kristus kaikki minussa. Ja olen saanut ymmärtää sen asian myös taivaalliselta, että hän haluaa enempi ottaa pois tästä maailman ajasta, koska hänen tulonsa on niin lähellä. Ja haluaa kokeilla, mihin minun sydämeni on enempi. Onko se tähän maailmaan vai siihen, että mä eräänä päivänä haluan nähdä hänet. Ja mun sydämeni on se, että mä haluan hänet nähdä. Ja tässä ajassa on kuitenkin paljon omaisia saanut taivaan kotiin saattaa, niin kyllä mä haluan heidät nähdä, mutta ensimmäisenä mä haluan nähdä Jeesuksen. Ja mitä mä sanon? Mä toivotan kaikille teille runsasta taivaan isän siunausta ja Herra saako ohjata, johdattaa jokaisen askelta. Olko elämässä ja elämän tilanteessa mitä hyvänsä, niin Herra nostaa kuitenkin niiden asioiden yläpuolelle. Herra on kuitenkin se, joka on luvannut olla meidän kanssamme. Ystävät jättää, pettää, mutta Herra ei jätä meitä koskaan. Amen.
En aikonut tulla tänne, mutta kuitenkin tulin kertomaan siitä, mitä minulla on tänä vuonna tapahtunut. Ja toivon, että muistatte minuakin rukouksiin. Todennäköisesti useimmat tietää, että Mulla tapahtui tammi-helmikuussa. Mun näköni meni aika huonoksi ja sen takia me olemme tämmöisten pimeiden lasien takana. Mutta toisaalta kiitos Jumalalle siitä, että se ei mene kokonaan, että mä pystyn kävelemään. Ja tätä arkista elämään. Mutta tähän elämään kuuluu se, että useimmat ehkä nurisee siitä, mitä menettää. Mutta ei huomata sitä, mitä meillä on. Ja mäkin olen tänä vuonna punninnut monta kertaa niitä, mitä minulla on ja mitä mä olen menettänyt. Ja toivon, että tosiaan tyytyisin siihen, mitä Jumala on antanut ja jättänyt. Enkä aina katsosi niitä, mitä olen menettänyt. Ja ihan niin kuin tässä äsken laulettiin siitä, sokeille hän antoi. Mä tiedän, että Jumala voi antaa, mutta hän voi ottaa. Ja mä tiedän sen, että jonakin päivänä mä näen täydellisesti, nyt ehkä hämärästi. Mutta ennen kaikkea se on suuri kiitoksen aihe, että olimme vajavaisia tai täydellisiä, olemme saaneet kaikkea tai vähän vähemmän, niin Jeesus on antanut jokaiselle iankaikkisen elämän toivon. Ja tämä on munkin sydämeni hartain rukous, että ei mikään katkeruuden juuri pääsisi valtaamaan. Sillä monta kertaa niin se, mitä menettää, niin se tuntuu semmoiselta pahalta, että on menettänyt ja toiset on pystyneet sen pitämään ja tämmöisen. Mutta tiedän, että jos Jumala tahtoo, niin mäkin vielä näen ja tiedän sen ainakin, että kerran näen. Mutta ehkä tämä elämä mennään nyt vähän näin hämärässä. Siunausta teille kaikille.
Me halutaan rukoilla sun puolesta vielä tässä. Tulkaa veljet, missä, jos saa sopii, niin siunataan koko seurakuntana rakasta siskoomme. Nostakaa kätenne, ojentakaa ja rukoillaan edelleen siunausta. Ja todella se on mahdollista, vaikka näön Herran kosketus ja näkö palautuu, mutta hän tietää parhaiten, mikä on nyt tilanne. Herra Jeesus, Kristus, elävä pyhä, kaikki valtias Herra. Kiitos todella, että meidän kätemme, meidän elämämme on paremmassa, kun se on turvassa sinussa. Kiitos, että siunaamme, Herra, nyt sisartamme tässä Jeesuksen nimessä. Olet auttanut, olet antanut tällaisen mielen laadun kuitenkin kaikkien koettelemusten keskellä, Herra, että parempaa on edessä ja vielä tässäkin, Herra, ajassa on vielä paljon parempia asioita, kun saa olla uskossa, on saanut syntinsä anteeksi, saa olla matkalla taivaan kotiin. Missä sitten ei ole kipua, ei särkyä, ei kyyneltä. Kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, Herra. Kiitos siitä, elävä pyhä Jumala, että tänäkin päivänä, vaikka tässä hetkessä, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi tämän näköasian suhteen. Sinä voit sen korjata täysin, Herra, mutta tapahtukoon niin kuin olet ajatellut ja suunnitellut. Jeesuksen nimessä, kunnia Jumalalle. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Aamen, aamen.
No niin, armo ja rauhaa minunkin puolestani. Tuossa kun istuin äsken, niin täytyy oikein selvittää, että ette pelästy. Mun selkä on niin huonossa kunnossa, mun menee jaloista tunto pois. On vähän ikävää seisoo tuossa, kun ei jalat kanna. Mutta ei sen kummempaa, vaikka onkin tässä tapahtunut vakavaakin viime syksynä, niin ei nyt ole siltä puitteelta ei ole mitään. Että ette peljästy, että mun jalat on nyt siinä mallissa, että selkään on varmaan jotain operaatiota, tai ellei Herra paranna sitten. Mä tuossa kyselin Jumalalta, onko minulla mitään tänään tuotavana seurakuntaan. Ja Herra alkoi puhumaan mulle erästä asiasta, mitä mä voisin tänään lukea. Mä oon aikaisemmin lukenut tämän vuosia sitten, tämän pienen pätkän, jota säilytän täällä Raamattuni välissä, joka on koskettanut minua syvästi, mutta luen sitä kotona joskus itselleni ihan sillä tavalla, että muistutuksena. Tässä on sellaisia asioita, joita tulee niin kuin matkan varrella muistaa. Mutta tuossa sitten olen, kun meillä on, niin kuin Raamattu sanoo, että uskoon harjaannutaan. Että usko on niin kuin siellä tavalla, tullaan sisälle siihen valtakuntaan. Mutta usko on myös harjaannutaan, koska Jumalan sana on se, joka meitä johdattaa, niin se on niin kuin uskon harjaantumista pelastukseen sisälle, vaikka pelastus tapahtuu siinä hetkessä, kun me annamme Jeesukselle elämämme. Mutta sitten tämä elämän uskon vaellus, se on kilvoitusta, se on harjaantumista Jeesuksen tuntemiseen. Ja itse olen sitä harjoittanut näin viime päivinä oikein erikoisesti sillä tavalla, että olen aamulla sanonut Herralle, että Herra, mitä me tehdään tänään yhdessä? Mä olen niin kuin tiedostanut, että mestari on minun kanssani. Sehän on Raamatussa ilmoitettu asia, että hän on minun kanssani joka päivä. Mutta olenko minä tiedostanut sen niin, että se asuu minussa? Ja siksi sanon aamulla rukouksessa, Herra, mitä me tehdään tänään yhdessä? Aivan niin kuin mä olen niin kuin tavallaan hänen kanssa siinä kahden ja tavallaan sitoudun niin kuin häneen. Ja olen huomannut, että Jumala on erikoisesti alkanut mua johdattamaan. Ja on sellaisia asioita tapahtunut, mikä on mua hämmästyttänyt kovasti, että olen tässä asiassa ollut vähän niin kuin semmoinen, en ole sitä ymmärtänyt niin syvästi, mitä Jumala on niin kuin tarkoittaa meille uskovaisille. Useimmin, kun noustaan aamulla, jos me pieni rukous Jumalalle esitetään, niin herkästi me lähdetään niin omiin toimiin, ja minä ja minun päiväni. Ja sitten luetaan Raamatusta, että joo, Herra on luvannut olla minun kanssa, niin kyllähän on, se on totta. Mutta siinä on pieni vivahdus, kun sanot, Herra, mitä me tehdään tänään yhdessä. Me käytiin tuossa Reijon kanssa Ruotsin laivalla, saatiin vapaaliput ja sinnekin mä lähdin vähän pitkin hampain. Mä ajattelin, että no onko se nyt niin tarpeellista, mutta kun oli vapaaliput. Sanoin siinä lähteessä Herra, että mitä me tehdään yhdessä. Se matka on mun mielestä semmoinen turhaa. Eikä mua niin kauheasti kiinnosta, mutta mitä me tehdään yhdessä? Ja Jumala antoi minulle siellä tehtävän. Me heti kun laiva lähti liikkeelle, me menimme sellaisen pöytään, johon koimme, että tässä on nyt se paikka ja kysymme, onko vapaa paikka. Joimme aamukahvia. Ja siinä aloimme vain kyselemään toistemme kuulumisia ja mistä päin ollaan kotoisin. Ja loppujen lopuksi, kun siinä keskustelua oli käyty, niin meillä oli yhteisiä tuttuja ja todettiin, että maailma on todella pieni. Mutta siinä ajattelin, että nyt on hetki, koin sydämessä, että nyt mun täytyy ladata täysin, mitä pelastus. Mitä Jumala on meitä varten varannut, meitä ihmisiä varten. Ja kerroin niin juurta jaksain, kun voin siinä hetkessä ja koin, kuinka Pyhä Henki johdatti pelastuksen tien ja mitä Jumala on tehnyt minun elämässäni. Ja kun tähän olin kertonut, kyynelet olivat tämän pariskunnan silmissä. He ehdotti meille tanssimaan ja he ehdotti meille Eino Gröniä kuulemaan. Me sanottiin, no ei, Veijokin sanoi, no ei meitä kiinnosta se. Mutta kun me latasimme, tai minä sanoin, ja musta oli niin ihana, kun Veijo jo uskossa, niin hän oli nyt tällä kertaa ihan hiljaa. Hän antoi mun sanoa sen Jumalan niin kuin tämän todistuksen ihan loppuun asti, ja eikä hän rikkonut sinä omilla mielipiteillänsä. Ja mä koin, että Pyhä Henki puhui tälle pariskunnalle. Herralle jää sitten tiedoksi, mitä sitten ovatko he eräänä päivänä kirkkaudessa, mutta ainakin selväksi tuli, että meidän tulee tehdä ratkaisu tässä ajassa. Nyt luen tämän, mitä mun sydämellä on. Jeesus kehoitti sitä aamulla, Pyhä Henki oikein erikoisesti, että mun pitää lukea tämä. ottakaa tämä nyt, tässä on minusta, niin ottakaa tämä niin kuin jokaiselle itselle henkilökohtaisesti. Jeesus, tee minusta suora ihminen. Suorista kaikki mutkaiset polut sydämessäni, jotka ovat viemässä harhaan. Sinun tiesi on suora. Miksi jatkuvasti teen siihen mutkia? Herra, on niin vaikeata olla loppuun asti rehellinen ja kuitenkin vihaan kieroutta. Ja tiedän, että vasta rehellisyydestä alkaa tie todelliseen parannukseen. Kuinka paljon sinä, Jeesus, saatkaan tehdä työtä sen hyväksi, että saat meidät näkemään itsemme juuri sellaisena kuin olemme. Olemme, Herra, joskus kuin papukaijoja, jotka toistelemme toistemme lauseita ja hengellisiä fraaseja, käsittämättä edes mitä puhumme. Tee meistä kristityistä jälleen ihmisiä, jotka tuntevat, itkevät, nauravat, erehtyvät, väsyvät, mutta saavat uuden voiman. Herra, niin usein näemme variseuksen viitan toistemme yllä ja toisessa seurakunnassa. Anna meille rohkeutta nähdä se juuri itsessämme. Kaikki totuus satuttaa, viiltää ja tekee kipeää, mutta totuudessa ja vain siinä on vapauden siemen, josta kasvaa ihana puu, joka kantaa hyvää hedelmää. Sinun sanassasi sanotaan, että totuus tekee vapaaksi. Tiedän, ettei se ole se totuus, jonka me niin usein paiskaamme toistemme silmille, kun tahdomme olla oikein totuudellisia ja hengellisiä. Lyömme toisemme verilihalle ja nautiskelemme. Ei, sinä, Herra, osaat osoittaa meille totuuden eri tavalla. Pyhä henkesi kautta, sekin kirpaisee, se lyö meidät polvillemme. Mutta se paikka, johon kaadumme, on Golgatan verinen risti, josta yhä virtaa puhdistava, haavoja sitova, syntinsä tunnustavalle anteeksi antava veri. Sieltä ei lähdetä lyötynä eikä tuomittuna, ei, sieltä lähdetään armahdettuna ja armahtavaisena.
Rauhan tervehdys. Mä tuossa joku Maija tuli tuohon, niin mä sanoin, ja ajatuksia oli, että jotenkin Jumalan henki kehotti todistamaan, tuomaan sitä kiitosta ja kaikkea sitä, mitä hän on antanut meille, minulle ja meidän perheelle. Tuossa kun laulettiin, tai mä hain aamulla noita laulun sanoja ja eilen illalla vielä 12 aikaa, ja Herrani, oot rakkain se mulle, enkä meillä ole mistään niitä löytää. Aamulla sitten vähän kun lähdettiin, niin löysin. Se rupesi se laulu puhuttelemaan mua. Herrani, oot rakkain se mulle. Onko Herra mulle kaikkein rakkain? On se vaan niin, kuin oikeastaan voidaan miettimään, niin onko Jeesus kaikkein rakkain? Mäkin olen aika monessa mukana ja mulla on moni asia tärkeä. Ja aina tahtoo sen parhaan edelle mennä se hyvä. Mutta sitten oli semmoinen, mulle tuli tämmöinen Raamatun kohta mieleen, kun millä he voidaan löytää, että Herra olisi kaikkein rakkain minulle ja sinulle. Ja tämä on semmoinen hyvä opetuksen sana tässä. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessanne Olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Maija on tiennyt, millain kuljetaan ja millain puhutaan ja kerrotaan. Mutta se, että olkaa kestäväiset rukouksessa ja Raamatun lukemisessa. Mä ihailen tuota Maijaa. Mä en voi sille mitään, kun mä juttelenkin hänen kanssani. Mua vähän niin kuin, kadekki, että no niin, kerta kaikkiaan niin uskoen kuin olla voi. Että jotenkin tulee semmoinen hieno, että Jumala on tehnyt työtä. Ja mä oikein toivoisin, että hän tekisi minustakin työtä. Että se oikein se palo loistaa, se näkyisi. Sitten mä voisin täydestä sydämestä laulaa, että Herra, olet rakkaisen mulle. Ja tietysti mä voin nytkin laulaa, koska sitten tulee taas se armo, se suloinen armo, mitä mä tarvitsen päivittäin hetkittäin.
53 lauletaan sitten vielä tässä yhdessä, mutta niin kuin tässä ollaan nyt kuultu näitä ja laulettu lauluja, että Herra, oot rakkain mulle, niin siitähän kaikki oikeastaan on kysymys. Että me antaudutaan tämän Jumalan johdatukseen, toimitaan sen mukaan, tutkitaan asioita. Meillä voi olla monia ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä muun muassa asioista. Mutta kun me tutkitaan Jumalan sanaa, niin Jumala johtaa niissä asioissa oikeaan suuntaan. Ajattelen sitäkin, että nyt kun on ensi sunnuntaina kuullaan hieno tämmöistä vahvaa varmasti sanomaa lähetystyöstä ja miten se on mennyt eteenpäin, niin saadaan olla siinä mukana rukoilemassa. Ja seuraavana sunnuntaina sitten on täällä päiväkokouksen yhteydessä myöskin kastejuhla. Ja sekin on semmoinen asia, että senkin edessä jokaisen kristityn Jumalan oman täytyisi mennä Jumalansa eteen ja tutkia sanasta, mikä on Jumalan sanan totuus. Ikään kuin heittää kaikki ennakkoluulot ja opit, mitä on tullut pois, ja kysyä Jumalalta, mikä on hänen jo tahtonsa sanassa tälle kohtaa. Ja Jumala saakoon siinä sitten, saa siinä johdattaa. Se on niin päivän selvää Jumalan sanasta, kun se on siellä ilmoitettuna sekin asia. Jeesus Kristus itse antoi esimerkin menemällä sinne Johanneksen tyköön ja antoi kastaa itsensä siellä upotuskasteella ennen kuin hän aloitti julkisen toimintansa. Vaikka hän ei olisi siitä tarvinnut sen tähden, että hänellä oli yhteys Jumalan kanssa kunnossa. Mutta hän sanoi, että tehdään tällä tavalla, että kaikki vanhurskaus täytettäisiin ja antoi näin esimerkin seuraajilleen. Mutta tämäkin on ihmisen ja Jumalan välinen asia ilman muuta, ihan niin kuin pelastuskin, että siihen me ei voi toistamme pakottaa tai ohjata tai muuta. Jumala johtakoon siinä. Joo. Ja täällä nyt on laulettu ja täällä on todistettu ja ollut tämmöistä ajatusta, mitä mullakin oli mielessä, kun mä tätä tilaisuutta ajattelin. Ja uskon, että se on varmaan jokaisen Jumalan oman rukous ja toive ja halu kulkee oikeasti lähellä Jumalaa. Olla mahdollisimman hyvässä läheisessä yhteydessä Jumalansa kanssa. Niin monet, kun todistaa, pyytää esirukouksia ynnä muuta, niin se ilmenee siinä, että halutaan kulkea siinä. Me tiedämme, että siinä on hyvä olla, kun ollaan lähellä Jumalaa. Siinä on turvallinen olla silloin, kun me tiedämme, että Jumala huolehtii meistä, näkee meidät ja antaa voiman jokaiselle päivälle kulkea tätä taivastietä. Ja niin kuin täällä oli tuli tämä hyvin tältä Maijalta justiin tämä ajatus, mitä mäkin olen ajatellut vähän toisilla sanoilla,
se, että mitä tänään yhdessä tehdään. Emme voi, jos me ollaan kaukana Jumalasta, niin ei se oikein varmaan huulille silloin nouse. Silloin minä ajattelen, mitähän minä tänään voin tehdä vaikka Jumalan valtakunnan hyväksi. Ajattelen sillä tavalla, että se on mukaan niin kuin mun työtäni. Ja tämä työ onkin Herran. Kun me rukoillaan elävää Jumalaa, me rukouksissa olemme, niin me ollaan Jumalan työtovereina yhdessä. Valmistellaan erilaisia asioita. Se on niin kuin rukouksen semmoinen syvä merkitys. Samalla tavalla, kun me teemme evankeliumin työtä, kun me halutaan viedä sanomaa niille, jotka ei vielä Jeesusta Kristusta tunne, tai ollaan tekemisissä uskovina toistemme kanssa ja hoidamme toinen toisiamme, olemme toisillemme välillä sielunhoitajia tai vahvistajia tai mitä tahansa, niin emme me sitä ole. En minä voita yhtään ihmistä Jeesukselle, Kristukselle. Jumala tekee sen työn. Mä oon hänen vaan välikappaleensa ja työtoverinsa. Ja hän tekee työn. Mä oon tämmöisen hassun ajatuksen sanonut. Jumala ei tässä auta minua, vaan minä autan Jumalaa, että evankeliumi menee eteenpäin. Tietysti minä autan Jumalaa sillä, mitä mä Jumalalta saan. Että sekin toimii tällä tavalla, että ei kannata ajatella, että mä jotain voisin Jumalalle tuoda. Mutta tästä Jumalan lähestymisestä ja Jumalan lähellä olemisesta, niin Raamatussa on monenlaisia kohtia, erilaisia ajatuksia ja kohtia, miten se käytännössä tapahtuu ja mitä se on. Kun lähdetään siitä, mitä sanotaan ihmisille, jotka ei usko vielä Jeesukseen, Kristukseen, jotka ei ole tullut Jumalan lapsiksi, niin siinä sanotaan sillä tavalla, että kukaan ei voi tulla Jumalan tykö, ellei Jumala häntä vedä. Eli Jumala tekee sen aloitteen ja vetää ihmisiä puoleensa. Ja kun ihminen tulee siihen, pelastuu, saadaan tulla Jumalan lapsiksi, niin mä ymmärrän, että sitten alkaa se toisenpäinen, mitä täälläkin ollaan jo kuultu, mitä täällä on sanottu. Kun me lähestymme Jumalaa, Jumala lähestyy meitä. Että kun me ollaan tultu siihen Jumalan lapseuteen, niin Jumala sitten halajamalla halajaa, että hänen omansa saisi kulkea läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Tästä jotain Raamatun kohtia ja katsellaan hiukan tästä, että miten se käytännössä tapahtuu, niin hebrealaiskirjeessä sen 7. luvussa jakeessa 19 vertaillaan vanhan liiton ja uuden liiton eroa tässä asiassa. Siis hebrealaiskirje 7. luku ja 19. Sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi. Mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Sitten voidaan ottaa vielä tähän Jaakobin kirjeestä 4. luvusta ja 8. jae. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi. Tämä kaksimieliset. Siinä oli kehotus lähestyä Jumalaa. Ja se on meillä tämmöinen, silloin kun ollaan Jumalan lapsina, niin Jumalan tahto on, että me halutaan, hän sen halun on synnyttänyt, mutta että me halutaan kulkea lähellä häntä. Tämä on, niin kuin tuossa luettiinkin, niin tilanne on muuttunut. Tässä on monenlaisia asioita, on väärinkäsityksiä, kun ei tunneta sanaa, miten se käytännössä on, kuinka lähellä me voidaan Herraa olla. Vanhassa liitossa vain tiedetään, että määrätyt ihmiset, heillä oli mahdollisuus lähestyä Jumalaa ja sekin oli monella tavalla säädelty. Piti olla tietynlaisesti pukeutuneena, niin kuin pappienkin, ne oli annettu määräykset. Minkälaisia niiden tuli olla. Jopa tämä yksi kohta ajan voittamisessa, minulla on täällä monta kohtaa, mutta otan vain yhden kohdan siitä 3. Mooseksen kirjasta luvusta 21. Näittehän kaikkien tietysti, mitä siellä mitä siellä puhuttiin niistä asioista, niin niihin liittyisi tämmöinen myöskin esikuvallisuutta siitä Kristuksesta ja siitä, miten se toimii. Mutta mä otan tämmöisen yhden kohdan. Kolmas Mooseksen kirja, luku 21, jossa annettiin sitten ohjeita, minkälaisia niiden tuli olla näiden ihmisten, jotka sai lähestyä Jumalaa. Kolmas Mooseksen kirja, luku 21 ja jakeet 17-24. Puhu Aaronille ja sano, jos jossakin sinun jälkeläisistäsi tulevista sukupolvissa on joku vamma, älköön hän lähestykö uhraamaan Jumalan leipää. Älköön lähestykö kukaan, jossa on joku vamma, älköön kukaan sokea tai ontuva, kukaan kasvoiltaan tai jäseniltään muodoton, jalkansa tai kätensä taittanut, kyttyräselkäinen tai surkastunut, silmävikainen tai ihotautinen tai rupinen tai kuohittu. Pappi, no niin, siihen asti, oli melkoiset säädökset vanhassa liitossa, kuka sai lähestyä Jumalaa. Eli oli ne määrätyt ihmiset, määrätystä suvusta, jotka vain lähestyi Jumalaa, ja he olivat niin kuin välimiehinä muiden ihmisten ja Jumalan välillä. Pappien tehtävä oli olla yhdyshenkilöinä ihmiseltä Jumalalle, ja profeetat taas oli toisepäin, ne oli niin kuin välimiehinä Jumalalta ihmisille. Oli tällä tavalla säädetty, ja nämä vanhan liiton asiat ja säädökset, jollakin tavalla nämä tämmöiset ajatukset ja perimäsäännöt ja ajatukset saattaa vaivata myös meitä Jumalan omia tänä päivänä, ja me ei uskalleta lähestyä Jumalaa sillä tavalla, mitä Raamattu meille puhuu. Mennään Uuteen testamenttiin, otetaan sieltä sitten, mitä siellä puhutaan. Johanneksen evankeliumista ensimmäinen luku, Johanneksen evankeliumia ja jakeet 9-12. 1 Johannes. Tai Johannes 1, niin päin oikeastaan sanotaan tätä. Ja jakeet 9-12. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kun oli niin päin vanhassa liitossa, että vain määrätyt ihmiset saattoivat lähestyä Jumalaa, Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta, niin nyt Jumala lähettikin oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ihmisten keskelle. Jumala tuli ihmiseksi tänne ihmisten keskelle Jeesuksessa Kristuksessa. Hän oli tämä totinen valkeus. Jumala alkoikin lähestyä ihmistä Jeesuksen Kristuksen kautta, ja hänen kauttaan suotiin se mahdollisuus, että jokainen voi pelastua, jokainen ihminen voi olla yhteydessä suoraan Jumalan kanssa Jeesuksen kautta. Jokainen ihminen voi rukoilla, jokainen ihminen meistäkin Jumalan omista, me saamme rukoilla häntä, me saamme olla näin kuin ollaan yhdessä, kokeet täällä yhdessä ollessa yhteyttä elävän Jumalan kanssa, mutta se ei lopu tähän temppeliin, vaan se jatkuu siellä, missä me menemme, kuljemme, olemme, siellä meidän arkemme ja juhlamme keskellä. Ja siellä Herra haluaa oikein näyttää ja antaa sitä, että me koemme hänen yhteyttänsä. Luukkaan evankeliumin 15. luku, jakeet 17. ja jae 20. Tämä liittyy tähän vertauksiin, jossa Jumala puhuu sanassansa. Jeesus opetti täällä, kuinka rakastava Jumala on ja kuinka hän haluaa jokaisen ihmisen pelastusta. Ja tämä on tämä, puhutaan tuhlaajapoika-vertauksesta. Tämä on niin kuin siitä. kohtaa. Me muuten sanotaan aina, että on hyvä paimenvertaus ja tuhlaajapoikavertaus ja me nimitetään näitä ja ne niin kuin nousee niissä niin kuin päähenkilöiksi. Eilen oltiin tuolla, oli tuolla syntymäpäivillä ja puhuin tästä kohtaa muutaman sanan ja sanoinkin, että ei tässä päähenkilö ole tämä tuhlaajapoika, vaan isä. Jumalaa kuvaava tämä isä tässä kohtaa ja hyvä paimen, joka etsi sen kadonneen lampaan ja isä, joka otti riemuiten vastaan tämän pojan, joka sitten halusi palata takaisin. Luetaan jakeet 17-20. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkylin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isän tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaisi, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Ja sitten jatkuu, kuinka pidettiin suuret juhlat ja kuinka tämä poika, joka halusi lähestyä, tulla takaisin isän yhteyteen sinne, niin kuinka hänet sitten otettiin vastaan ja pidettiin juhlat. Ja se kuvaa sitä, miten Jumala suhtautuu yhteen ihmiseen, joka haluaa palata takaisin Jumalan yhteyteen tai tulla Jumalan yhteyteen ja kokea pelastuksen. Jeesus halusi tässä kertoa ja tuoda sitä asiaa, sitä kuvaa siitä, mitä siinä oli. Tilannehan oli semmoinen, mä tuossa rukous, kun oli 11, silloin kun oli tämä rukous, päivärukoushetki, niin jotain sanoin tästä kohdasta, kuinka tässä on tämmöisiä mielenkiintoisia asioita ja kohtia, jotka kuvaa tätä Jumalan suurta rakkautta jokaista ihmistä kohtaan, kun mennään vähän syvemmälle ja niihin taustoihin, mistä siinä oli kysymys. Ensinnäkin oli semmoinen tilanne, että kun tämmöinen tilanne oli syntynyt, että kun poika pyysi, muistamme sen perintönsä isältänsä, niin se oikeastaan sanoi tälle isällensä, että parempi, että sä olisit kuollut, että mä saisin rahani, jotta mä pääsen niitä tuhlaamaan. Ja siellä toimi tällä tavalla, ja siellä tilanteessa ja kulttuurissa on kuitenkin niin päin, että isä ja tämä perheen pää, niin se on hyvin tärkeässä asemassa, suuressa korkeassa asemassa, jota kaikki kunnioittaa. Ja tässä oli tämä poika, kun teki ja pyysi tämän omaisuutensa, tuhlas sen ja sitten vielä tulee takaisin. Niin normaali yleiskäytäntö olisi ollut semmoinen siinä tilanteessa, että tämä, kun tämä asia, kun mitä siellä tapahtui, niin se koski koko sitä kyläyhteisöä, missä ne asuu. Se koski kaikkia, ei se ollut tämän isän ja pojan välinen asia, vaan se koski sitä koko kyläyhteisöä. Ja tämä poika oli rikkonut koko sitä kyläyhteisöä ja niiden perinteitä ja niiden tapoja vastaan tekemällä tällä tavalla. Niin normaali käytäntö olisi ollut semmoinen, että kun poika sieltä palailee takaisin, nähdään, että poika on tulossa, niin isä ei olisikin mennyt, niin kuin normaalisti mennyt johonkin yksinäiseen huoneeseen sinne odottaan siellä, mitä sitten pitää tapahtua. Ja tapahtumina olisi ollut se, että muu kyläyhteisö olisi ottanut pojan kiinni ja hakannut sen ihan henkihieväriin, kostanut sille sen, mitä se oli tehnyt koko porukalla, antanut selkään niin paljon, että hyvä, että henki olisi säilynyt. Äitin tehtävä olisi ollut sitten semmoinen, äitille kuuluu semmoinen tehtävä siinä kulttuurissa, että kun poika sitten olisi otettu kiinni ja alettu hakkaa, niin äiti oli itkenyt ja sanoi, että antakaa mun poikaani olla ja älkää tehkö pahaa. Ja äitit olisi säälinyt, mutta isä ei voinut sääliä. Siinä olisi mennyt kasvot. Mutta tässä tapauksessa, kun me luetaan tätä kertomusta, kerrotaan, että isä teki kaikki sääntöjen vastaisesti, mitä oli perinteisesti tunnettu ja tiedetty. Jopa jos oli hieno herra, niin kuin tämä isä oli, kyllä saattoi olla jopa päällikkö, niin mitä isompi herra oli, niin sitä rauhallisemmin esimerkiksi sen piti kävellä. Ne ei missään tapauksessa miehet koskaan juossees siinä yhteisössä. Se piti mennä hyvin rauhallisesti ja näin. Eikä missään tapauksessa saanut edes näyttää nilkkojansa tai jalkapohjiansa. Ja tässä tapauksessa isä, sanotaan, että lähti juokseen poikansa vastaan. Niin kun niillä ei ollut tämmöisiä vaatetuksia kuin meillä miehillä, vaan miehilläkin oli hameet ja ne ulottui tuonne jalkoihin asti ja tiukka, niin eihän sillä minkään olisi juokseen päässyt. Isän piti kääriä se hame tänne ylös ja jalat oli näkyvissä ja isä juoksee poikaansa vastaan ja armahtaa poikaansa ja vielä sanotaan suutelee tätä siinä tullessa. Ja poika oli tuossa suoraan sikakaukaloilta, likasena, haisevana, tällaisena. Ja isä ottaa vastaan ja pelastaa poikansa. Ja tätä Jeesus halusi siinä tuoda esille, kuinka Jumalakin halajaa jokaista meitäkin mahdollisimman lähelle. Ja jos on ollut tuhlajapoika tai tyttö retkillä, niin saadaan palata takaisin. Ja syli odottaa sitä, kun me häntä halutaan lähestyä. Eri kohdat Raamatussa puhuttelee tästä asiasta, kuinka se on mahdollista tänä päivänä. Mä otan vielä täältä yhden Raamatun kohdan. Sitten rukoillaan. Mä tarkistan, että onko se mulla tässä sillä tavalla, kun mä sen ajattelin olevan. Jos se ei onnistu, mä jätän sen väliin. Hetkinen, en sano sitä ennen kuin mä tarkistan, että onko mulla oikea kohta. Joo, no juu, se saa jäädä kyllä sitten siitä väliin, mutta meillä on tänä päivänä mahdollisuus lähestyä elävää Jumalaa ja hän odottaa ja tämäkin päivä hetki ja tässä ja nyt, tämä on uuden alun hetki ja päivä. Lähestytään Herraa, että hän pääsee meitä siunaamaan, hän pääsee meitä johdattaan, hän pääsee meitä käyttämään erilaisissa tilanteissa, missä hän haluaa meitä käyttää ja johdattaa. Me olemme hänen kirjeinänsä ja niin kuin mun on ollut se rukous, mitä mä oon sanonut aina aamuisin, vähän tämmöinen kuin mä jollakin oli, mutta se oli tämmöinen, että kun mä ymmärrän, että mä oon Kristuksen kirje, niin mä rukoilen, että Herra, anna mun olla tänään sun kirjeesi. Jos haluat, että mä puhun tänään jotakin sinusta, niin rohkaise mua, anna mulle sanat suuhun, mitä mun pitää sanoa ja puhua. Ja jos mun pitää tänään olla hiljaa näistä asioista, on semmoinen tilanne, jos ei vie vastaanottoa kunnossa, niin anna mun ymmärtää pitää myöskin suuni kiinni. Ja tuoda vain sitä, mitä on tarkoitus. Ja meikäläisellekin, joka on kova puhuu, niin tämä on aika semmoinen kohta, mikä on hyvin tärkeä. Tässä matkalla näiden nyt viime päivien aikana on ollut monia tämmöisiä tilanteita, kun on antanut näitä lehtiäkin ihan tuolla kylilläkin ja tavannut ihmisiä. Ja oli joku ateisti, sanoi olevansa ensin sanoi olevansa ateisti, että hän ei näistä asioista. Ja sitten sanoi kumminkin pikkuhiljaa, että eihän mikään ateisti ole, että kyllähän tätäkin ja kyllä tässä jotain parempaa tarvittaisiin ja tämmöisiä asioita. Jumala alkoi vaikuttaa, niin kuin, että jos olisi siihen ruvennut oikein paasaamaan, antaa, niin kuin, että mikä semmoinen ateisti on, niin olisi käynyt väärin. Mutta Herra antoi sanoja ja sai viedä palan eteenpäin. Ja näin Jumala käyttää varmasti meitä itse kutakin.